สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้จาก Here to Equality Second Edition Reparations for Black Americans in the 21st Century เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการว่าด้วยการชดเชยความเสียหายทางประวัติศาสตร์แก่ทายาทชาวอเมริกันผิวดำที่สืบสายจากผู้ถูกกดขี่ในยุคทาสหนังสือเล่มนี้เขียนโดย William A. Darity Jr. Wilson Mullen และมุ่งนำเสนอเหตุผลด้านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพื่ออธิบายว่าทำไมการชดเชยจึงไม่ใช่เพียงประเด็นศีลธรรมแต่เป็นคำตอบต่อความเหลื่อมล้ำที่ถูกสร้างและสืบทอดมานานหลายชั่วอายุคนฉบับที่2ยังเพิ่มมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับการถกเถียงในระดับท้องถิ่นระดับรัฐและระดับประเทศทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยมากขึ้นเนื้อหาจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการถกเถียงเรื่อง reparation เชื่อมโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคมอเมริกันอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบประวัติศาสตร์3ยุคที่อธิบายรากของความเหลื่อมล้ำจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการไม่มองความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติแบบแยกส่วนแต่จัดวางเป็นเส้นประวัติศาสตร์ต่อเนื่องผ่านสามยุคคือการเป็นทาสยุคกฎหมายจิมโครและการเลือกปฏิบัติในยุคปัจจุบันผู้เขียนชี้ว่าแต่ละยุคไม่ได้เป็นเพียงความอยุติธรรมทางศีลธรรมหากเป็นกลไกที่ทำลายโอกาสในการสะสมทรัพย์สินการศึกษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคนผิวดำอย่างเป็นระบบเมื่อรวมกันแล้วประวัติศาสตร์ทั้ง3ช่วงจึงสร้างช่องว่างระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวที่ไม่อาจอธิบายด้วยความแตกต่างเชิงปัจเจกเท่านั้นวิธีคิดแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าความอยุติธรรมทั่วไปเพราะมันเชื่อมเหตุและผลข้ามศตวรรษอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ความล้มเหลวเฉพาะหน้าแต่เป็นผลสะสมจากโครงสร้างที่รัฐและสังคมเคยสนับสนุนหรือปล่อยให้ดำรงอยู่ประเด็น2การแปลงความเสียหายทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่คำนวณได้ประเด็นเด่นของเล่มนี้คือความพยายามทำให้คำว่าความยุติธรรมมีมิติที่จับต้องได้ผู้เขียนใช้แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินต้นทุนของความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธตลอดราว155ปีหลังสงครามกลางเมืองสหรัฐจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าเกิดความเสียหายแต่พยายามอธิบายว่าความเสียหายนั้นสะสมเป็นมูลค่าในรูปของทรัพย์สินที่หายไปรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นและโอกาสที่ถูกพรากไปการวางกรอบเช่นนี้ทำให้ reparations กลายเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ใช่เพียงการแสดงความเสียใจเชิงสัญลักษณ์ผู้เขียนจึงโต้แย้งกับทัศนคติที่มองว่าการชดเชยเป็นเรื่องคลุมเครือหรือประเมินไม่ได้เพราะสำหรับพวกเขาความไม่เป็นธรรมทางประวัติศาสตร์มีต้นทุนทางวัตถุจริงและรัฐมีหน้าที่เผชิญกับต้นทุนนั้นอย่างตรงไปตรงมาประเด็น3ช่องว่างความมั่งคั่งระหว่างครัวเรือนผิวดำกับผิวขาวในฐานะหลักฐานกลางของคดีชดเชยหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งเพราะนี่คือตัวชี้วัดที่สะท้อนผลของการกีดกันระยะยาวได้ชัดที่สุดเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนผิวดำโดยเฉลี่ยถือครองความมั่งคั่งน้อยกว่าครัวเรือนผิวขาวอย่างมหาศาลจนกลายเป็นภาพรวมที่บอกว่าความเสียเปรียบไม่ได้เกิดจากรายได้ปีใดปีหนึ่งเป็นการสะสมข้ามรุ่นความมั่งคั่งคือสิ่งที่ใช้ซื้อบ้านส่งลูกเรียนสร้างหลักประกันยามวิกฤตและถ่ายทอดสู่คนรุ่นถัดไปคนกลุ่มหนึ่งถูกปิดกั้นจากทรัพย์สินและการเข้าถึงเครดิตมาช้านานช่องว่างจึงยิ่งลึกลงเรื่อยๆผู้เขียนใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อแสดงเพราะการพูดเรื่องความเท่าเทียมแบบกว้างๆยังไม่พอหากไม่แก้ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างที่สั่งสมในทรัพย์สินและโอกาสหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการโต้แย้งเชิงนโยบายไปพร้อมกันประเด็น4ข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับโครงการ reparation ที่ออกแบบได้จริงแทนที่จะเสนอเพียงหลักการกว้างหนังสือเล่มนี้ลงรายละเอียดของโครงการ reparations ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆโดยวางไว้บน4เสาหลักสำคัญได้แก่การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับชดเชยการกำหนดมาตรฐานหรือระดับเงินชดเชยการระบุผู้รับผิดชอบในการจ่ายและการกำหนดรูปแบบการชำระเงินจุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันขยับจากการถกเถียงเชิงจริยธรรมไปสู่การออกแบบสถาบันและการบริหารนโยบายอย่างเป็นระบบผู้เขียนยังระบุชัดว่ากลุ่มเป้าหมายควรเป็นชาวอเมริกันผิวดำที่เป็นทายาทของผู้ถูกกดขี่จากระบบทาสซึ่งสะท้อนความพยายามผูกการชดเชยเข้ากับความเสียหายทางประวัติศาสตร์โดยตรงไม่ใช่แจกจ่ายแบบทั่วไปข้อเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า reparations ไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญทางการเมืองแต่ต้องอาศัยการกำหนดเกณฑ์ความรับผิดและกลไกจ่ายเงินอย่างรอบคอบ โอ้ประเด็นสุดท้ายฉบับที่2กับบทบาทในวาระถกเถียงร่วมสมัยเรื่องความเป็นธรรมทางเชื้อชาติในฐานะฉบับพิมพ์ใหม่หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการทบทวนงานเดิมแต่เชื่อมโยงกับสถานณการปัจจุบันในระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางที่ประเด็น Operations กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นบทนำใหม่ช่วยอัปเดตภูมิทัศน์การเมืองและนโยบายทำให้หนังสือทำหน้าที่เป็นทั้งงานอธิบายและคู่มืออ่านสถานณการร่วมสมัยความสำคัญของส่วนนี้คือการชี้ว่าการถกเถียงเรื่องการชดเชยไม่ได้เป็นประเด็นเชิงประวัติศาสตร์ล้วนๆแต่กำลังอยู่ในสนามสาธารณะจริงๆผู้เขียนจึงตั้งคำถามต่อการประนีประนอมแบบครึ่งกลางจะผลักให้สังคมอเมริกันเผชิญกับภาระทางศีลธรรมและโครงสร้างอย่างจริงจังนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านยุคปัจจุบันเพราะมันไม่เพียงบอกว่าทำไมต้องมี reparations แต่ยังสะท้อนว่าทำไมตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการถกเถียงเรื่องดังกล่าวโดยสรุปผู้เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ reparations อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้ทำงานด้านนโยบายสาธารณะผู้สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมุมมองลึกเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสนับสนุนหรือคัดค้านแนวคิดชดเชยแต่คือการทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของปัญหาตั้งแต่รากประวัติศาสตร์ผลกระทบทางเศรษฐกิจไปจนถึงหลักการออกแบบนโยบายที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันคือการผสานการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์และการเสนอกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงการอภิปรายเชิงศีลธรรมแบบนามธรรมฉบับที่2ยังเพิ่มน้ำหนักด้วยการเชื่อมโยงกับบริบทล่าสุดทำให้หนังสือเป็นมากกว่างานรณรงค์ทางความคิดแต่เป็นคู่มือสำคัญสำหรับการถกเถียงเรื่องความยุติธรรมเชิงโครงสร้างในศตวรรษที่21หากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมเอเดริตี้จูเนียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่